Govor of. Današnjo oddajo Pogovor o namenjamo podjetništvu in gospodarstvu nasploh. Slišali boste različne sogovornike. Posneli smo jih pred dnevi na konferenci Društva za marketing Slovenije, ko so govorili o preobrazbi družb za večjo rast. Tam sem pred mikrofon ujela izvršnega direktorja in solastnika podjetja Devesoft Andreja Rožna, pa predsednika Društva za marketing in direktorja družbe Deloitte Slovenija Mitja Pirca in pa Simono Celestina iz Kovino plastike Lož. Ker pa je jutri svetovni dan varčevanja, bomo najprej prisluhnili pogovoru o plačilni disciplini in težavah, ki jih imajo podjetja, ki jim računov ne plačujejo. Naša gostja je danes Natalija Zupan, direktorica družbe EOS KSI. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Vaše podjetje se ukvarja z mnogo takimi primeri. Žal, razmere na trgu, kljub temu, da nismo že dolgo ne v obdobju krize, ampak v gospodarske rasti, še vedno zaznavate kar veliko primerov, ko se dogaja ravno to, da računi niso poravnani. Najprej neka splošna ocena. Kakšna je plačilna disciplina v Sloveniji?
Splošna ocena plačilnih navad, mi radi govorimo o plačilnih navadah, kakšna je praksa plačevanja in to ločujemo po poslovnih kupcih in zasebnih kupcih, kjer smo opazali, da so prihaja do velikih razlik. In sicer naša družba oziroma skupina EOS že 12 let izvaja vsako leto raziskavo o plačilnih navadah med 15 evropskimi državami in v to raziskavo je zdaj 4 leta zajeta tudi Slovenija. Tako da nasplošno lahko povem, stanje se rahlo izboljšuje, kar zadeva kriterijev rokov plačil ali pa zamude po dnevih, kar merimo in beležimo, tudi delež plačanih računov v roku, pravočasno plačani računi, se postopno povišuje, vendar ko postavimo Slovenijo na zemljevid in v kontekst drugih držav, smo pa nekje med Grčijo in Bolgarijo.
Strašljivo.
Ja, ta podatek kot tak, če ga pustiš takole stati, niti ni tako strašljiv. Strašljivo in to, kar mene straši osebno, je to, da naši podjetniki tega ne dojemajo kot nevarnost. Ker delamo tudi primerjave med vsemi državami, v kolikšni meri se podjetja soočajo s posledicami teh neplačil. Če lahko navedem, država kot je Danska ali pa Nemčija, kjer so plačilne navade res boljše kot v Sloveniji, to so države z eno od najboljših plačilnih navad, je delež tistih, ki je ovrednotil posledice v tem, da se zavedajo, da plačujejo višje stroške obresti, da se soočajo z izgubo dobička, z likvidnostnimi težavami, z višjimi stroški obresti in s pomanjšanim obsegom investicij, da denar ne morejo investirati zaradi tega, ker ne dobivajo plačano, v najmanjši meri navajajo to podjetniki iz Danske in iz Nemčije, takoj za njimi pa sledi Slovenija. Se pravi, naši se niti ne zavedajo oziroma ne občutijo tako močno kot njihovi kolegi v drugih državah vzhodne Evrope. Če dam za primer, izguba dobička povprečje v zahodnih državah je navajalo 36% anketirancev, da so občutili izgubo dobička kot posledico neplačil. Povprečje vzhodnih držav, kamor se uvršča tudi Slovenija, je 48%, v Sloveniji pa 17%.
Kaj to pomeni, da dobijo ta denar morda pri plačanih drugih računih ali da vzamejo to torej že v zakup, da določen delež računov ne bo plačan ali da so tako potrpežljivi, da tega niti ne navedejo, da se jim ne zdi to problem? Kaj mislite? Kaj pravijo podjetja, ko se pogovarjate z njimi?
Izguba dobička v Sloveniji, to je ta oportunitetni strošek, ne? In ga ne moreš prijeti in ga težko uvrednotijo. To je moje videnje tega pojava, ne? zelo, zelo velike razlike prihajajo tudi pri vprašanju o ogroženosti obstoja podjetja. Kakšna je percepcija pri podjetju kot posledica neplačil? Povprečje v državah Zahodne Evrope je 14%. V Vzhodni Evropi je ta delež rahlo višji, 16%. Jasno, na splošno gledano v državah Vzhodne Evrope so plačilne navade slabše. Podjetja dlje časa čakajo na plačilo in višja je tudi stopnja neplačil. V Sloveniji je ta delež zgolj 8%. Za primerjavo, če dam, samo Nemčija ima tu 0% podjetij se ne čuti ogrožene zaradi plačilnih navad, Danska pa 2%. Potem je pa že Slovenija. To je, jaz mislim, to percepcija. Mi se imamo fajn, tako je kot je in vajeni smo tega, to nam je domače.
Ampak potem se ne bo nič spremenilo, če ne bomo na glas povedali, da je to moteč dejavnik pri našem poslovanju.
Ja, res je eden od razlogov, zakaj želimo pa na to upozoriti tudi želja, da to raziskavo izvajamo in razlog, zakaj se mi dve danes tu pogovarjamo.
Da neplačila kupcev vplivajo na sposobnost podjetij za lastno preživetje, ni nobena dilema. Se pravi, podjetja, tudi v preteklosti mnoga so propadla, da ne govorimo recimo o propadu različnih podizvajalcev gradbenih podjetjih, torej, ki so bila nekako žrtev propada velikih gradbenih podjetij. Plačilna veriga, ki dostikrat je prisotna pri poslu, torej, da imamo razpis, imamo sodelovanje velikih, potem ta velika podjetja se odločijo za mala podjetja, ki jim bodo pomagala pri poslu. Velika podjetja lahko pobašajo denar, po domače povedano, ampak ker imajo dolgove iz prejšnjih obdobij, seveda ta denar ne pride do naslednjih manjših podjetij. Ali imate konkretne primere, recimo pri vašem delu, da se ukvarjate s takimi malimi ribami ali z velikimi, ki tarnajo nad neplačili? Ali sploh pridejo, recimo, manjša podjetja s tem problemom do vas?
Mi sodelujemo s številnimi manjšimi podjetji, ki nam zaupajo, da jim izterjamo njihove zapadle terjatve. Sodelujemo tudi z večjimi in to so najrazličnejše branže in panoge. Moram pa povedati, da ravno iz gradbeništva jih je pa še najmanj.
Zanimivo.
Gre za specifiko gradbene branže, kot vedno rada pojasnim. Mi se ukvarjamo predvsem s tisto skupino kupcev, kjer denar je, pripravljenost je na plačilo, je pa nizka. V gradbeni panogi je pa razlog, zakaj ne plačajo v roku, so kakšne reklamacije, pa nejasne pogodbena določila. Skratka, tu
ne vstopite vi kot pravna pomoč ali pa tako, kaj takega, ampak bolj pri ostalih panogah.
Torej. To je bolj za sodišča, da presojajo potem na podlagi dokumentacije.
Kaj pa so, katera pa so potem tista podjetja in na kakšen način jim lahko vstopite vi kot družba, ki se ukvarja tudi s odkupom terjatov? Razloživa plastično, kaj pravzaprav to pomeni?
Najprej že dejstvo, da se podjetje sploh obrne na zunanjega izvajalca, ki se profesionalno ukvarja z upravljanjem terjatov, kjer so ljudje, ki so usposobljeni za pogovor, za pogajanja s kupci, ki zamujajo s plačili, to je zelo, zelo jasen signal kupcu, da je dovolj potrpljenja in da je stvar postala resna. Tako da ta moment, ko se prodajalec sam neha ukvarjati z dolžnikom in da zadevo ven iz hiše, je zelo ključen. In v prvem tednu mi beležimo zelo odlične uspehe v kontaktih s kupci, ki zamujajo s plačili. Ravno zaradi tega, ker so morda presenečeni, niso pričakovali ali pa so mislili, da imajo še več časa na voljo in vejo, zdaj je pa konec šale, ne? Zdaj gre pa za res in smo zelo uspešni na tem področju. Drugo je seveda način, kako se pogovarjaš s kupci, na kakšen način se pogajaš. Tu imamo usposobljene ljudi tako psihološko in z vsemi temi strategijami, ki so potrebne, da komunikacija poteka v razelektrenem vzdušju. Da,
to niso grožnje, recimo. Ne?
Ne, nikakor, ne, ker to mora biti oboje stranski interes in nikakor ne z pozicije moči. Ker mi želimo v bistvu stranki samo pomagati, da razreši to zadevo. In tudi v trenutku, ko stranka morda reče, jaz imam pa reklamacijo odzad ali pa ta terjatev ne obstaja, smo mi pripravljeni prisluhniti in raziskati, ali te navedbe držijo in gremo nazaj do upnika in preverimo, ali je to upravičeno ali ne. In pogosto vidimo, da ni vse tako, kot smo dobili predstavljeno. Ne?
Veliko razčiščevanje torej v ozadju.
Je razčiščevanje, je treba tudi kupcem prisluhniti in to je naša vloga. Prvenstveno je pa naša vloga seveda to, da denar, ki pripada, ki si ga je upnik prislužil, da mu pripeljamo nazaj.
Koliko pa imajo potrpljenje ti prodajalci, torej ali pa bodi si storitev blagači, srkoli, ki imajo neporovnane račune, koliko časa čakajo, preden potrkajo?
To je povsem različno. Iz naše raziskave lahko povem, da zamude v dnevih v Sloveniji so med najdaljšimi. Povprečna zamuda pri plačilu v Sloveniji je 24 dni. Države z najslabšimi plačilnimi navadami, kot so Bulgarija, Grčija, imajo 21 dni. 3 dni manj zamujajo podjetja tam, kot v Sloveniji.
Imate občutek, da podjetniki prepogosto rečejo, sej bo že plačal, zdaj ne more, malo mu še dam časa. Preveč odlašajo morda, preden nastopijo, preden povejo na glas, ta račun je neporovnan, čas je, da se ga poravna. Mislim, da je včasih prevečkrat stopijo nazaj in kar upajo, da se bo kar zgodilo. In včasih se mi, meni osebno zdi, da lahko minejo več mesecev. Ja. Se mi 24 dni sploh ne zdi velika številka.
To je povprečje. Seveda prihaja do lahko prihaja do ekstremnih odstopanj in tudi mi pogosto dobivamo par mesecev stare terjatve v izterjavo. Razlog je delno v tem, kot ste že sami navedli, drugo pa je, da preprosto verjamejo poslovnemu partnerju, s kateremu so lahko sodelovali prej leta in leta zelo v redu, da bo poravnal. In potem spet mine 14 dni in čas zelo hiter mine in kar naenkrat je pol leta mimo in še vedno smo brez denarja. Ne?
Kaj pravite, je zakonodaja v Sloveniji naklonjena plačevanju ali imajo podjetja kakšno orodje v rokah, da spodbudijo, da bi se vendarle posel opravil do konca, torej končnim dejanjem, plačilom?
Kar zadeva pravnega okvirja, imamo Evropsko uredbo o preprečevanju zamud pri plačilih in je implementirana v naš pravni red.
Torej velja?
Velja, ne? In tudi institut prisilne izvršbe prek sodišča. Ne, sodne takse so med najnižjimi v Evropi. Postopek, ki je digitaliziran, je med najhitrejšimi v Evropi. Tako da, če denar je v enem mesecu, če gre zelo slabo, 14 dni do en mesec, lahko že prideš do poplačila, če denar je na računu pri stranki. Ne.
In morda je ravno to tisto, kar velja spodbuditi, torej podjetja, ki opravijo storitev ali prodajo blago, da morajo pohiteti s poskusom izterjave, kajti dokler denar je, se še da kaj narediti. Problem je, ko nastopi plačilna nesposobnost, torej insolventnost.
Tako in v Sloveniji prepoznamo to insolventnost kot enega od glavnih vzrokov neplačevanja. Insolventnost v drugih državah, ki so sodelovali, in to je teh je 15, je na nižjem mestu kot v Sloveniji. Tako da problem s plačilno sposobnostjo v Sloveniji je še vedno identificiran kot glavni razlog neplačevanja. Zato je to bolj pomembno, da podjetja vedo, s kom poslujejo, in to so slovenski podjetniki tudi navedali kot prvi ukrep za preprečevanje tega, se pravi preverjanje bonitete. Vendar je to premalo, ker je treba tudi poznati, kako stranka naprej diha, ne samo na začetku preveriti poslovno boniteto, ampak tudi kako to skozi leta, kako diha partner. Bolj pomembno se mi zdi to čakanje na plačilo in ta toleranca do zamud. In v primerjavi z ostalimi evropskimi državami je delež podjetnikov, ki sodeluje z zunanjim ponudnikom, profesionalnim ponudnikom storitve izterjave, bistveno manjši. V tujini se gibljajo ti odstotki, ko je vsaj delno ali pa v celoti outsourcana storitev izterjave od 40 do 60 odstotkov. Pri nas zgolj 12 odstotkov anketiranih podjetij pravi, da delno sodelujejo z zunanjim ponudnikom.
Vendarle se še ustaviva pri tisti prvi stvari, torej pred stopnjo, preden pride do posla, je preverjanje poslovnega partnerja. Prej ste rekli eno pogosto slabost, omenili, da češ z tem poslovnim partnerjem že vrsto let dobro sodelujem in ne vidim razloga, da ne bi tudi vnaprej, pa se včasih zalomi. Torej, ves čas spremljanje bonitete, spremljanje njegovega poslovnega rezultata oziroma njegovega stanja, v katerem je, je pomembno in tudi preverjanje, kako plačuje naprej. Kako se to da? Nisem podjetnica, ne vem, ampak je še kakšno orodje na voljo, da preverjaš, kakšne so plačilne navade tega podjetja?
Prvo mesto so te spletne baze bonitetne, kjer se da preveriti indikatorje. Vendar to je za preteklo poslovno leto. To je lahko že star podatek. Ne? IPES ima na spletni strani objavljene podatke o blokadi podjetij. Se da videti, a je podjetje blokirano ali ni. Bolj pomembne so informacije iz trga. Če imaš stik s kupcom, kaj se dogaja pri njem? Se je preselil, se je zamenil direktor, se je zamenil ključni nabavnik. Karkoli je treba biti pozoren, ker je lahko znak, da se je nekaj začelo dogajati v smeri krize, v smeri poslabšanja.
Biti čuječ, drugega ne preostane.
Ja, tudi informacije drugih udeležencev na trgu. Slovenija je zelo majhna, vsi se poznamo med sabo. Ne? V glavnem, treba je poznati ljudi, s katerimi poslujemo in tudi drugi moji kolegi pravijo, da ukolikor imaš dobre odnose z računovodstvom, finančnikom ali pa lastnikom podjetja, je možnost, da bodo tebi poravnali pred drugimi, kjer tega odnosa ni, veliko boljša.
Prijatelji prej poravnajo račune.
Vsekakor se izplača, če osebno poznaš kupca.
Je pa pojem izterjava še vedno precej se mi zdi negativen v slovenskem prostoru. Se soočate s tem?
Soočam se s tem, ko se recimo nekomu predstavim. Ne? S čim se pa vi ukvarjate? Ne? In potem finančne storitve, upravljanje terjatev, to se vse lepo sliši, vendar ljudje si potem ne znajo ničesar predstavljati, ker je preveč širok pojem. Potem pa rečem z izterjavo zapadlih terjatev. In vsak sogovornik dobi tisto asociacijo na ljudi v usnjenih jaknah, kje so pendreki, kje so pištole in realnost je pa daleč od te slike. Pri nas, in imam 36 zaposlenih, je 70 odstotkov zaposlenih, mladih deklet. Sam ne jih podcenjevati, da dobro obvladajo svoje delo. Gre za to, da pri nas pride bolj v ospredje sposobnost poslušanja, komunikacija, pogajanja, te mehke veščine, ki pa so, to je bilo pa tudi rečeno, da so ženske na tem področju empatije, komunikacije, da so bolj razvite in da imajo, rekla, skillset, imajo sposobnosti bolj razvite kot pa recimo
moški.
Kako je z izterjavo dolgov v tujini? Če podjetje posluje na tujem, seveda, vsako podjetje, ki dobi posel v tujini, verjetno si misli, dobro sem naredil, ponosen na to, ampak tudi tam je treba priti do končne točke, torej do plačila računa. Katero napako naredijo, recimo, da do tega ne pride, morda včasih podjetja sama tudi premalo natančno, bodi si pripravijo račun, bodi si se kje kaj zatakne, da imajo potem kupci izgovor, da računa ne plačajo. Imajo tudi take primere morda. V Sloveniji pa potem na tujem.
Ja, vedno lahko prihaja do tega, da ali storitev ali blago ni bilo v skladu s pričakovanji kupca, ali pa račun ni bil v skladu s pričakovanji kupca, ali pa preprosto zato, ker si dobavitelj, ki si tako daleč, nisi na lokalnem trgu, pa preprosto nimaš tako prioriteto, kot jo imajo domači. V EOS-u smo razvili platformo, kjer smo povezani z prek 180 držav po svetu. Lahko pomagamo pri izterjavi v vseh teh državah kot lokalni ponudnik, ker imamo bodisi ali EOS-ovo družbo ali pa partnerja, ki je preverjen in lahko po enakih normativih enako raven storitve nudimo na lokalnem trgu. Glede na njihove poslovne običaje. A je to zdaj Afrika, a je to zdaj Amerika, a je to zdaj Azija, ali je to zdaj Evropa.
Kako uspešni ste?
Dobivamo mesečna poročila o kako se gibljajo uspešnosti in en podatek, ki ga z veseljem podelim, je to, da 90% vseh plačil, ki jih realiziramo z našim delom, je po predsodni poti. Se pravi, v tujini se naročniki manj odločajo za drago sodno pot, ampak se bolj zanašajo na te izven sodne pristope, kot je recimo izterjava s podjetjem, ki se profesionalno ukvarja s to storitvijo. Smo uspešni. Smo uspešni. Je pa pomembno povedati, da okolikor ni načina, da bi se zadeva rešila predsodno, lahko pomagamo tudi pri prisilni izterjavi s pomočjo sodišča.
Rekli ste, draga sodna pot, ta pot prek vas je manj draga?
Seveda, mi delujemo po logiki no success, no fee, če to prevedem. Če nismo uspešni, ne dobimo plačila. Torej, ni nobenih pošalnih vstopnih zneskov za naročnika. Mi primer prevzamemo, se potrudimo, da bi izterjali zapadlo terjatev in smo od tega plačanega zneska šele nagrajeni. To so vnaprej dogovorjene nagradne provizije, seveda v odstotku kot običajno so pogodbe podpisane. Če nismo uspešni, naročniku ne nastajajo nikakršni stroški. Pri sodni poti je pa stvar popolnoma drugačna, ker so ponekod upleteni odvetniki, sodne takse in je zadeva z vidika tudi postopka bolj zahtevna, ker je treba poznati vse pravne poti in odvetniške pisarne imajo svojo ceno.
In še daljša je ponavadi ta pot.
Seveda je dolgotrajna pot.
Rekli sva pojem izterjava, ima še vedno negativni prizvok, ampak verjamem, če bodo poslušalci slišali, kako uspešni ste vendarle z mehkimi veščinami, da bodo dobili eno pozitivno predstavo tudi oni, kako podjetja sama, recimo potem, ko sklenejo, se pravi z vami, verjamem, pogodbo, ne, da se to na ta način sodeluje, poznaje so vam hvaležna, pridejo še, ali se tudi iz te zgodbe kaj naučijo? Da naprej, naslednje posle, ki sklepajo, morda so bolj previdni ali pa tudi ta glas o vas gre naprej.
Podjetja, ki nas poznajo, seveda teh asociacij nimajo več, vedno se vračajo. Pogosto imamo tudi reakcije od podjetij, ki smo jih terjali kot neplačnike, da ko je samo podjetje v situaciji, da se bori z neplačilom, da pridajo do nas in se dogovorimo, tako da izkušnje so zelo pozitivne. bom rekla, za nas in seveda tudi na nasprotni strani. Gre za to, da je to profesionalna storitev, ki jo mi opravimo na mesto naročnika. Nekdo to delo mora opraviti, če ne želi denar preprosto odpisati in pozabiti na
njo. Odkup terjatev je pa druga plat, lahko nekaj beseče o tem.
Kot podjetje, ki ima know-how za izterjavo zapadlih terjatev, seveda tudi odkupujemo zapadle terjatve do fizičnih oseb, nezavarovane terjatve. Gre za večje portfelje, ne gre za posamične terjatve, da poprosim. Odkupujemo tudi večje portfelje zavarovanih terjatev do fizičnih oseb ali pa pravnih oseb, tako da na tem področju, kar zadeva portfeljev zapadlih terjatev, pokrivamo vse, tako fizične kot pravne osebe.
In pridete do cilja tudi v takih primerih?
Pri slabih terjatvah je tako, vseh ne gre. Tukaj 100% uspešnost pričakovati ne gre. Zato pa veliko energije je vložene v predhodno analizo kvalitete portfelja, na podlagi katere damo ponudbo, ovrednotimo finančno, na podlagi tega, kakšna plačila v kolikšnem deležu pričakujemo, da bomo uspešni, da bomo uspešno izterjali zapadle terjatve.
Gospa Natalija Zupan, eno misel bi želela, da pravzaprav podjetjem date en namig, če so v taki stiski, kako naprej, če morda tudi sama pri sebi podjetja ugotovijo, da je delež neporavnanih računov na splošno z različnimi partnerji kar precej visok, kdaj naj ukrepajo, kdaj je tist alarm, ko naj zasveti, da morda tudi sama niso dovolj dobro poslovala na trgu, ker imajo toliko neporavnanih računov, da torej morajo prihodnje ravnati drugače.
V določenih trenutkih je prepozno, že ko smo račun izdali. Odvisno od tega, v kakšni situaciji je kupec. Na splošno gledano pa lahko samo opozarjam na to, da se deluje preventivno, da imajo podjetja v hiši urejene procese izterjave in da se podjetja prej odločajo za sodelovanje z zunanjim ponudnikom. Ta delež, kot sva že omenili v pogovoru, je v Sloveniji bistveno nižji kot v drugih državah. Mislim, da lahko tudi podjetja za izterjavo pomagamo to sliko o dolgih zamudah, o nizkem deležu pravočasnih plačil, da to skupaj pomagamo povečati in izboljšati to sliko, ki jo Slovenija kaže v naši raziskavi. Vsekakor, ne čakati, nižja toleranca do zamud pri plačilih, to zavedanje, da zaradi teh zamud to podjetjem draži poslovanje. Zaradi teh zamud podjetja potrebujejo več obratnega kapitala, kar jim spet draži poslovanje, ne morajo investirati v tista področja, kakor so si planirala. In to jim zmanjšuje tudi konkurenčno sposobnost, o kateri govorimo.
Hvala lepa, gospa Natalija Zupan, za obisko v našem studiju, za namige in upamo, da boste imeli čim več pozitivnih zgodb.
Hvala lepa vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Slišali ste prvi del oddaje Pogovor o. V nadaljevanju pa že obljubljeni krajši pogovori z udeleženci konference Business to Business o preobrazbi, ki je potrebna za večjo rast v prihodnem obdobju.
Dr. Mitja Pirc, ste predsednik Društva za marketing Slovenije, organizatorji ste B2B konference, ki je pravzaprav namenjena preobrazbi. Koliko podjetij se pravzaprav zaveda, da je na nek način vsak trenutek pred izzivom, da bo morda treba razmišljati o svoji preobrazbi? Ali drži, da je Slovenija fleksibilna ali niti ne.
Mislim, da so časi, ko smo morali opozarjati na preobrazbo in na potrebe preobrazbe že mimo. Podjetja se zavedajo preobrazbe. Eden največjih izzivov, ki ga opažamo danes, je, da je možnosti za preobrazbo podjetja izjemno velik. Vse od digitalizacije do internacionalizacije, novih proizvodnih programov, nišnih produktov, prehodov med industrijami, tega je zelo velik. Podjetja se danes več ali manj ukvarjajo s tem, kaj sploh izbrati. Ker priložnosti je zelo velik. Tista, ki si naložijo preveč, imajo navadno izzive, ker enostavno kot podjetje niso sposobna vse to speljati, ali tudi organizacija, če govorimo širše. Določene si pa izberejo fokus na področje, potem pa je pač to malo stava na določene usmeritve, ki so lahko bolj ali manj uspešne. Ampak mislim, da smo zdaj v tako zelo, zelo dobri fazi. Ja.
Povabili ste nekatera podjetja, ki so recimo imajo neko pozicijo v družbi, vem, Kovinoplastika, Lož, potem Iskratel, Steklarna Hrastnik, a vendarle se mi zdi neko predstavo v javnosti, tudi o njih, neka predstava velja. Kako so ta podjetja recimo sprejela te odločitve, da naredijo nekaj drugačnega, da v svoji vlogi nastopijo z drugačnim obrazom, morda pred svojimi konkurenti ali pa tudi ne nazadnje kupci?
Zdaj, enoznačnega odgovora ni. Vsako teh podjetij ima neko svojo zgodovino. Nekatera podjetja so že od štanga štarta, visokotehnološka podjetja, izvozno usmerjena in podobno odločena, imajo neko polpreteklo zgodovino še iz bivše države, so morali v vmesnem času sloviti čez nek proces v bistvu prestrukturiranja, da so postala ponovno zdrava in se sedaj širijo in rastejo. Ne? Tako da ni neke univerzalne formule. Ne? Predvsem, kar je zelo relevantno, da v bistvu v B2B segmentu imamo zelo pisano druščino podjetij, ki vsaka deluje na malo drugačnem trgu. Kar pa je pomembno, je pa, da se mogoče premalo zavedamo, koliko močnih podjetij je v Sloveniji. Jaz sem zelo velikrat presenečen, ko zvem za kakšno novo podjetje, ki ima po 500 zaposlenih pa 100 milijonov prometa, sploh za njih nisem nikoli prej slišal. Ne? Mislim, da je pomembno, da se tudi o tem govori in da se izpostavlja jih in da imajo platforma, kjer se lahko tudi pogovarjajo, družijo in izmenjujo izkušnje. Ne?
Zakaj ste povabili ravno ta podjetja?
Navadno kriteriji so, da se iščejo v bistvu pozitivni primeri, ki so v tem primeru razvojno naravnani in v smeri rasti. Potem je pa vedno tako, da se iščejo podjetja, ki so dovolj raznolika, da se lahko različni ljudje oziroma udeleženci med njimi tudi prepoznajo. Ne? Nekatera so bolj visokotehnološka, druga so bolj proizvodna. Tako da je nek splet različnih primerov, ki je dovolj zanimiv potem tudi za samo konferenco. Ne?
Rekli ste uvodoma, da bo verjetno danes nekaj besed namenjenih tudi ohlajanju gospodarstva. Vsi opozarjajo, da smo nekako v tem obdobju, ko se nam zna zgoditi padec rasti oziroma morda tudi recesija. Kaj pa to pomeni za marketing? Vemo, da takrat, ko so dobri časi za marketing, ni težave vložiti nekaj sredstev, če govorimo o posameznih podjetjih. Verjetno je s tem tudi marketing pred enim izzivom.
Zdaj je mogoče drugače obrno. Ne? V bistvu nisem marketing z vidika v klasični funkciji marketinga. Ne? Če gledamo širše, ne? Raziskave, ki se delajo med raznimi direktorji, člani uprav za finance in podobno, kažejo na to, da pričakovanje, da bo naslednje leto kriza, ni visoko. Cirka tretjina pričakuje krizo naslednje leto. So se pa vsi začeli pripravljati. Trenutno ni samo diskusija o tem, ali imeti bolj intenzivnejši marketing ali ne, ampak so zelo velike diskusije, ali v neke večje investicije ali ne. In marsikatero podjetje je že začelo revidirati investicijske plane, ki so bili narejeni za naslednjih 5-10 let, seveda pod trenutnih pogojih, in se začnejo spraševati, ali so mogoče preveč agresivni. Ker ti se pa čist drug tip problema, ker če gre neko podjetje v neke proizvodne visoke investicije, jih lahko spravi v zelo resne finančne težave. Ne? Ker se tiče pa v bistvu aktivnosti na samem trgu, ne, je pa kriza je na nek način izziv, ker seveda pač pade potrošnja v tem primeru ali pa v ohlajanju, ampak velik podjetij, s katerimi se pogovarjam, pa vidijo v bistvu ravno v krizi priložnost in aktivno čakajo na krizo. Zaradi tega, ker vejo, da bojo v bistvu v krizi cenej prišli do tržnega deleža in bojo cenej tudi kakšnega tekmeca prevzeli. Tako da je tako, v bistvu smo v paradoksu, da si določeno podjetje si dejansko želijo krizo, ker tudi njihove strategije. Za splošno gospodarstvo to seveda ni v redu, ampak Slovenija kot takšna je trenutno v redu pripravljena, kar se krize tiče. Podjetje so nizko zadolžena v primerjavi z prejšnjim obdobjem. Ne. Zadolženost prebivalstva Slovenije je tudi nizka. Naš trenutno največji izziv je zadolženost države, ne, ki je višja, kot je recimo prej bila. Tako da tle vidim mogoče malo večje izzive, ampak kar smo se pa naučili iz preteklih kriz je, da jih ne znamo točno napovedati, kdaj se bojo zgodile, pa tudi sama oblika krize, jaz mogoče celo pričakujem, da bo oblika, ki je še nismo videli.
Omenili ste zadolženost države, verjetno ste mislili kot države v celoti ali na sam javni dolg?
Kot javni dolg, ja, javni dolg.
Kako gledate na, recimo ravno zdaj je v pripravi oziroma je pripravljen proračun za prihodnji dve leti, vemo, nekatere postavke se zvišujejo, nekaj bo tudi skoraj, da lahko rečemo, socialnih ukrepov. Kako gledate na poteze tako ministra za finance Andreja Bertonclja, kot tudi na vlado kot tako?
Zdaj, glede na sestav vlade, ki je precej pisana, ne, je to vsekakor vlada konsenzov, ne. Kar je spodbudno je, da dejansko ja zapiramo proračun, ker bi se vas zelo zgodilo, da celo do tega ne bi prišel. Ne. Ne glede na to, kar se dogaja, so stvari sorazmerno stabilne. Ne. Kar pa pogrešam, pa to ne samo pri tej vladi, ampak že pri vrsti prejšnjih vlad, je neka bolj dolgoročna usmerjenost politike kot politike gospodarstva. Ne. Se pravi, v katerih segmentih želimo kot država tekmovati, v katerih segmentih vidimo svojo priložnost, predvsem teme, ki so povezane z nekimi večjimi megatrendi na svetu. Ne. Mi kot majhna izvozna država enostavno pač moramo najti svoj prostor nekje noter, ampak je z menjavanjem vlad, z menjavanjem politik, tudi strani Evropske komisije, predvsem razno raznih spodbud, mislim, da smo doskrat kratkoročno oportunistični, premal pa usmerjeni v neko 5-10-letno strategijo, pa ne mislim v smislu kitajskih petletk, ne, ampak še vedno večji fokus pri tem, kje pa bomo močni kot država. Ne.
Dr. Mitja Pirc, glede na to, da vodite družbo Deloitte Slovenija, me zanima vaš pogled na paket davčne zakonodaje. Tukaj je bilo nekaj potez, predvsem naklonjenih recimo tistim nekaj srednjimi plačami, recimo, da bodo ti razredi malce spremenjeni, bo pa kapital dodatno obdavčen.
Kako sem že prej omenil, mislim, da je celoten paket je posledica nekega konsenza. Ne? Interesov je velik. Zdaj, mislim, da ne gre za resno spremembo, ne? Gre bolj za v bistvu neke kozmetične popravke, ampak je bolj kot to, ali je davčna politika kot takšna primerna, ali ne, je ta odvisna od tega, kaj dejansko želimo narediti. Ne? Če želimo določene dele gospodarstva razbremeniti ali pa druge obremeniti, je to del neke širše strategije. In kot sem že prej omenil, mislim, da imamo mogoče izziv fokusa tle. Ne?
Pa je to korak v pravo smer?
Mislim, korak v pravo smer verjetno je, ne? Zaradi tega, ker je to vseeno odločitev vlade, odločitev ljudi, ki smo jih izvolili, ne? Tako da moramo zaupati, da vseeno delajo stvari, ki jih mi kot državljani in volivci želimo. Kot pravim, jaz pogrešam več konkretnejših ukrepov, povezanih recimo z investicijami v razvoj in raziskave. Dolgo se že opozarja, da je Slovenija dost neatraktivna, kar se tiče visoko izobraženja delovne sile iz tujine, ker imamo enostavno obdavčitve zelo visoke, kar je sicer malo povezano s tem, kar smo že prej omenili. Vprašanje recimo tudi na splošno pomankanje delovne sile, tudi v razno raznih proizvodnih obratih, v turizmu, gostinstvu je izjemno veliko in verjetno je tle tudi priložnost, da stvari malo spremenimo, da mogočemo gospodarstvo, da raste. Ne?
Dr. Mitja Pirc, najlepša hvala.
Hvala.
Gospod Andrej Orožen, direktor in solastnik Devesofta, je na konferenci B2B, torej Business to Business, napravil pravzaprav eno izjemno prezentacijo tega, kaj delate. Pravzaprav je impresivno to, kar ste ustvarili od leta 2000. Pravite, vse čas rastete, čeprav ste na začetku malce še tuhtali, kako se stvari lotiti, ampak vendarle, da ste prisotni v 50 državah sveta, da je 15 prodajnih mrež v različnih, na vseh celinah, pravzaprav tudi to je neka številka, ki pove in hkrati, da ste ostali v Trbovljah. Morda za začetek to, se pravi razvoj, proizvodnja in vse, kar se tega tiče merilnih inštrumentov, ki jih proizvajate, je v Trbovljah že od začetka.
Ja, mi smo v letu 2000 je imel kolega dr. Juro Knez eno jasno vizijo, kako mora izgledati en dober softver za upravljanje meritev. In takrat smo pač navdušila kolege, ki so se nam pridružili kot mladi programeri. Danes po 200 letih seveda ti tvorijo jedro razvojne ekipe in takrat smo ponudili neki, na nek način novega svetu in ta programski paket, ki je takrat nastal, smo ga prodajali drugim proizvajalcem merilne opreme. Tako smo potem videli, da je moč rastiti nekako v neki majhnem segmentu, tako kot je Microsoft na nem velikem vsesplošno uporabnem segmentu, smo bili mi neki nišnem delu z našim softverom vse bolj in bolj prisotni, na kar smo potem ugotovili, da če hočemo narediti preskok, da moramo prenehati razvijati programsko opremo za druge proizvajalce, ampak moramo sami postati proizvajalci inštrumentov. Iz vsega, kar smo delali za druge, smo se ogromno naučili. Tako kot sem na prezentaciji poskusil povedati, smo pogledali, kaj imajo drugi, smo pogledali, kaj hočejo stranke. Je Jure in ekipa so dodali še sladkorček preko in smo nekako dali na trg boljše ali pa vsaj primerljive vsem drugim, če ne boljše inštrumente za upravljanje meritev. Potem smo nekako uporabljali pri prodaji tuje prodajne mreže, na kar smo ugotovili, da nam dobršen delež, sigurno pošteno, zaslužen, ampak pač gre drugam in smo se odločili, da če iz dobičku, ki jih pridelamo, ne plemenitimo svoje osebne transakcijske račune, da bo pa mogoče narediti tudi svojo prodajno mrežo in potem smo, ne vem, namerili visoke, visoke številke za velike države ali pa kaj manjši tudi v drugih in smo razvili 15 držav v svojo lastno prodajno mrežo. V 35 imamo pa še zastopnike, tako da v teh 15 državah pač celotna pogača, ki jo plača na konc kupec, končni kupec, ki bo uporabljal, ostane v Devisovdevi družini.
50 ključnih strank imate po vsem svetu, zanimiva imena, NASA, avtomobilska industrija, letalska industrija, Bosch, ne vem kaj vse. Kje se je tukaj začelo, katere so bile vaše prve stranke in kako ste prepoznavali, kako prodreti na ta trg?
S partnerji, s katerimi smo sodelovali pri razvoju tudi programske opreme, so bili najmočnejši na avtomobilski industriji. In še danes mislim, da, če sem malo neskrom, ni laboratorija za razvoj sistemov za varnost v prometu ali kaj podobnega ali pa razvoja samih avtomobilov, da ne bi imel vsaj enega kosa naše opreme. To govorimo od Amerike pa do Kitajske, kjer danes proizvajajo že, ne vem, po 10 000 avtomobilov na dan v vsaki posamezni firmi. Potem pa je to seveda rasno, ko si dovolj dober, da lahko zagotoviš vse, kar rabi v avtomobilski industriji, potem so blizi tudi vlaki, avioni, na koncu tudi rakete, vse isto mirijo, temperature, vibracije, pogibe, karkoli se dogaja, hrup in potem je nekako ta asortiman, komu vse lahko pomagamo kar rasu. Kar je pa ključno, je pa še zmeri prva in osnovna ideja Juretova ideja, da mora biti za vse, kar bomo počeli, napisan en sam softver. To se pravi, danes smo softver preko 2 milijona vrstic, danes je to ena velika stvar, ki lahko opravlja meritve na katerem koli področju, pa še vedno je enostavno za uporabo. In tukaj verjamem, da je ekipa naredila eno izjemno delo, ko ga danes v svetu nekako prepoznajo.
Omenili ste konkreten primer, kako ste vstopili v NASA, ga lahko delite s poslušalci.
Ja, v NASA je pred leti, bolj natančno leta 2003, tri proizvajalce prosila, da dajo inštrumente na testiranje in so jih testirali do porušitve. Z inštrumenti so naredili vse mogoče, dokler jih niso uničili in na koncu so na podlagi rezultatov rekli, da bo izbrali dobavitelja. V enem trenutku so se vprašali pri enem ponudniku, odkot pa pride ta softver, ki je na tistem inštrumentu bil inštaliran in tako so pa prišli do Slovenije, do naše ekipe, programerjev, na kar so potem ugotovili tudi zelo hitro, da se to ne da preko zastopnikov in posrednikov rešovati in so bili tako Jure in ekipa povabljeni v NASA in so tam začeli razvijati na prvom tak zanimiv način, ker so prvo rekli, če bomo naredili, ampak smo vprašali, kaj so rekli, da nam ne smejo povedati. Tako da so pol počas tudi mogli zaupanje do nas dobiti, da bomo to naredili zelo dobro, korektno, pa diskretno, no in smo tako vstopili tudi v NASA.
S svojimi partnerji ste pravzaprav tesno povezani, ves čas jih tudi vabite v Slovenijo. Njihov odziv morda na naše gospodarske, politične tegobe, ki jih imamo?
Moram reči, da ne vem, če sem se kdaj pogovarjal o naši politični situaciji s katerim koli od naših partnerjev, davki so povsod po svetu, nekje višji, nekje manjši, mi se nekako trudimo tudi v samem življenju znotraj Slovenije pač vplivati na politiko, ne ne spreminja stvari, ne pušča v primeru, ker vsi nam vejo povedati, da so njihove države ali boljše ali slabše, kar jim je glavno je, da so stabilne, pa da vejo, da imajo neko davčno politiko ali karkoli danes, pa da bo taka tudi čez 10 let in je to ogromno pomeni za kupca ali pa za našega partnerja. Jih pa presenečamo seveda z lopatami Slovenije pa z drugimi malenkostmi. Recimo še danes jim je neprecenljivo, da grejo na izlet, se sprehajajo po točku in s po točka s kozarcem zajamejo vodo pa jo pijejo. Ne? In je res zanimivo jih gostiti, ko se zazrajo nebo pa rečejo le zvezde, ker jih ne vem, nekje v Parizu zadnjih 5 let niso videli. Ne?
Vendar le, vaš pogled na davčne spremembe, ki se jih loteva tokratna vlada? Dobiček na kapital se bo recimo povečal z 25% na 27,5% in potem pa tudi seveda nekaj sprememb pri obdavčitvi plač.
Kar se tiče davčne politike in obdavčitve kapitala, nam nekako zaenkrat ustreza, da obdavčitve dobičkov niso previsoke, če jih pustimo v podjetju. To se pravi, da tukaj nedvomno bi bilo treba narediti še kaj, da bi ta investicijski kapital postal še, da bi ga lahko še več oplemenitili. Kar se tiče pa potem dobičkov na kapital, je pa ne znamo prav dobro komentirati, ker smo slišali od absurdov, kako bi se mogli to obdavčiti v 100%, pa do v glavnem pametnega predloga pa nismo slišali, no, saj kar se tiče nas in tako kot sem v predstavitvi pokazal, da se resnično si želimo naše sodelovce motivirati in dati vse, kar je treba, da bojo še bolj uspešni, da bo firma še bolj uspešna, da nas bo cel svet še bolj poznal, enako bi nas mogla država na drugih straneh motivirati, da bi se mi sploh želeli delati, da bi želeli dobičke ustvarjati in da bi želeli glas Slovenije ponesti v svet, ne.
Eden od načinov nagrajevanja, ki ga vzpostavljate, je delitev lastniške strukture. Sami ste solastnik podjetja, ampak rekli ste, ne nameravate ostati, ko se boste upokojili v večinski, recimo, ali pa v veliki meri lastnik več. Ampak se pravi, delite deleže podjetja tudi med zaposlene, če so seveda ti zagnani, predani, tega vredni, če so si to zaslužili. Kakšen princip imate?
Prvo, kar je treba poudariti, da jih ne delimo, ne? Ker tisto, kar nekako pride brezplačno, mogoče nima prave vrednosti, določili smo korektno vrednost in po tej korektni vrednosti so vsi, imajo vsi možnost kupiti deleže. Tisto, da jaz, da ne bi bil več lastnik, smo v knjige zapisali, kdorkoli odide iz podjetja, mora svoj delež podjetju prodati, ker si ne želimo, da bi posredno ali pa neposredno dobili lastnike, finančne lastnike, ki ne sodelujejo pri ustvarjanju rezultatov. Tako da ta model se bo, ne vem, odvijal zdaj v prihodnosti, ko bomo na enem oblačku sedela enkrat, bom mogoče povedal, koliko je deloval, pa koliko časa je bil, ker verjamem, da je dolgoročen, verjamem, da se bo lastništvo formirano na način, da najbolj zaslužni bojo postali največji lastniki podjetja in če nam uspe obdržati kulturo, ki jo danes gojimo, pa na koncu tudi lastništvo znotraj podjetja, bomo, kar je najbolj pomembno pri strankah, pustili vtis, da smo stabilno podjetje, za katerega se ni treba spraševati, kaj se bo z njim čez leto ali dve zgodilo.
Morda samo še besedica dve o Trbovljah kot takih. Ste kdaj razmišljali, da bi se selili v kakšen drug del?
Ne, nikoli nismo o tem razmišljali. Dostkrat so nas vprašali, zakaj ne bi bili v kakšnem od večjih slovenskih mest. Odgovor je bil, da če bi se selili, pa bi se verjetno v Stuttgart ali pa nekam, kjer je avtomobilska industrija, da bi bili še bliže kupcem, ampak na koncu pa, ko pogledamo ta globus malo daleč, tehniko v General Motorsu je čisto vseeno, smo v Ljubljani, Berlinu ali pa v Trbovljah, za njega smo itak daleč in on samo spoštuje, koliko kvalitetno in koliko učinkovito ga bomo suportirali.
Prešinilo me je še eno vprašanje. Adria, kako ste spremljali to zgodbo? Koliko je vplivala na vaše, recimo, odnose z partnerji?
Ne, to vpliva ni bilo edino, kar smo imeli slabe izkušnje v zadnjih mesecih, ki so potovali k nam, da je bilo dosti leto preklicanih. Se pa nismo to zgodbo ukvarjali, ker predvsem čisto iz podjetniškega vidika so te zgodbe, imajo neko svojo podlago. Mi se trudimo nobenih slabih stvari početi, ki bi na koncu lahko pripeljali do tega. Pri enem takšnem podjetju pa se vedno čudimo, da politika ali kdorkoli pač dovoli tak velik razkorak od podjetništva pa do tistega, kar se v resnici dogaja, ker potem pa, ko nekako prodamo to tujcu, pa kar naenkrat zgodba ni več poslovno slaba, ker naenkrat se lahko pa ustvarijo dobičke in vse ostalo.
Razen, če ni to sklad.
Razen, če ni to sklad.
Hvala lepo, gospod Orožen.
Hvala lepa tudi vam, pa do naslednjič.
Gospa Simona Celestina je vodja prodaje in marketinga v Kovinoplastiki Lož, prav za blagovno znamko Alveus. Kako pravzaprav prodirati z blagovno znamko v prostoru, ki je nekako udomačen z nekaterimi produkti že, kar se višjega cenovnega razreda tiče, in hkrati s populacijo, ki zelo prisega na nizko ceno.
Jaz sem se pridružila blagovni znamki Alveus oziroma ekipi, ki trži blagovno znamko pred slabimi tremi leti. In naš začetek, bom rekla, začetek ali pa postavitev novih temeljev za gradnjo znamke je bil v prestrukturiranju tako temeljev rasti, kot sodelovanja med prodajo marketingom. Naše vprašanje je bilo, kako se lotiti oziroma uspeti na trgih, segmentih trga, kjer so high-end produkti, kjer je naš delež prodaje bil zelo nizek. Želeli smo si namreč biti prisotni tudi v tem segmentu, v tem kanalu, kjer je pa zelo pomembna prepoznavnost blagovne znamke. Tukaj ni več cenovna elastičnost oziroma cenovna komponenta poglavitna, temveč poznavanje brenda, prepoznavnost cele blagovne znamke, njene osebnosti, če lahko tako rečem, ne, in kako sledi ta blagovna znamka trendom dizajna na trgu. In to mora biti pa seveda prisotna. Ne.
Če se zdaj ustavimo najprej v samem podjetju, vemo, da je bilo pred velikimi preizkušnjami leto 2015-2016 je bilo naporno leto, takrat je bilo veliko stvari pod vprašajem, ali bo sploh družba Kovinoplastika Lož obstala. Potem se je zgodila sprememba lastništva, vstopil je finski sklad. Potem verjamem, da ste po tistem vstopili tudi vi v celotno zgodbo. Kako ste na svojo stran pridobili zaposlene?
Torej ja, jaz sem prišla v družbo po teh preobratih, če lahko tako rečem. Ne. Jaz v svoji karieri sem že doživela spremembo lastništva, tako da vem, da je to lahko burno oziroma vprašljivo za same zaposlene, za sodelavce. Vendar lahko potrdim, ne, iz mojih prejšnjih izkušenj ali pa primerjalno sedaj, da novi lastniki so pripravljeni poslušati zaposlene, so pripravljeni na spremembe oziroma na investicije, kolikor imaš dober predlog. Torej, predlogi so na mizi, ki so potrjeni hitro. Sodelavci seveda se pa treba pogovarjati odkrito. Vedeti treba, da če bojo rezultati, treba je doseči, ne? In rezultat in zadovoljstvo vseh zaposlenih. Vsi vejo, da smo v ekipa, da smo skupaj in da naš skupni cilj je doseči zadovoljiv rezultat. Ne?
Kaj pravite, dvignili ste prihodke v minulih letih. Je to zasluga vas, lastnikov, kolikšni meri zaposlenih? Kako ta zgodba nastaja?
Zasluga po dobrem rezultatu ni v eni osebi, to je nemogoče. Rezultat dela cela ekipa. Od prve osebe v razvoju, v proizvodni ali nabavi ali končno v prodaji in marketingu in seveda v vodstvu, ki te podpira in sledi tvojim željam, ker če imaš želje, po spremembah imaš tudi rezultat, a ne?
Loška dolina je eno tako območje v Sloveniji, ki je včasih se mi zdi kar malce zapostavljeno, malce odmaknjeno je od središča. Kako vi vidite to čustveno navezanost, morda tudi okolja, da imajo družbo, kot je Kovinoplastika Lož, vendarle še tam, da je zaposlovalec?
Jaz mislim, da je Kovinoplastika Lož za to dolino zelo pomembna. Sama sicer ne izhajam iz te doline, se vozim pač vsak dan v službo tja. Ljudje mislim, da so zelo pripadni, da so ponosni na to podjetje. Verjamem, da so bili v začetku ob tej prestrukturiranju nekako skeptični, vendar mislim, da danes vsakdo lahko potrdi, da je sprememba bila potrebna oziroma, da je pozitivna. Deluje pa seveda tako veliko podjetje lahko pozitivno na okolje. Ne? Neko, bom rekla, sigurnost. Daje neko sigurnost. Ne?
komuniciranje z javnostjo poteka tudi prek sodobnih družbenih omrežij. Tudi tukaj ste naredili en velik korak naprej. Ostrigli ste s številko rasti obiska spletne strani 220% v letošnjem letu. Kako ste to dosegli?
Preprosto, mi smo postavljali novo spletno stran, ne? In se začeli z njo ukvarjati z optimizacijo v bistvu v letošnjem letu v sklopu strategije implementacije digitalnega marketinga. So komunikacijo, ki jo počnemo preko newsletterov, preko Facebooka, LinkedIna in tako naprej, vodimo potencialne popraševalce ali tiste, ki se zanimajo za naš brand, na našo spletno stran. Želimo si čim daljšega zadrževanja na naši spletni strani, vedno več brskanja po naši spletu, kar spremljamo in se konstantno z vsakim novim sporočilom v javnost temu tudi prilagajamo.
Imate tudi vi Alveos korito doma?
Imam, ampak sem ga kupila že 10 let nazaj.
Pravilen odgovor. Hvala lepa, gospa Simona Celestina, za ta pogovor.
Hvala vam.
Prišli smo do konca oddaje Pogovor o, ki je bila danes mozaično obarvana in je prikazala nekaj svetlih točk in nekaj težav pri slovenskih podjetjih. Posnetki so nastali v radijskem studiu in na marketinški konferenci B2B, ki je 10. oktobra potekala v klubu Cankarjevega doma. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.